Contextual Presents.
Selamat datang kembali di podcast Kasual Katanya Kontekstual. Ada gue Raffi di sini, sama ada Ikhlas juga. Halo Ikhlas.
Halo, halo Raffi.
Seperti biasa, karena kita sekarang adalah suka kolaborasi nih sama teman-teman yang bergerak di bidang sosial politik. Kali ini kita masih sama teman-teman dari SRI. Dan setelah kemarin Oza, sekarang ada Rizky Abieto aka Eto di sini. Halo Tok, apa kabar?
Halo Vi.
Sip.
Ini presiden SRI nih.
Oh ini pejabatnya berarti ya.
Pejabatnya banget nih.
Ini dia pejabatnya, jadi sangat capable lah ya untuk ngobrolin apa yang akan kita bahas pada episode kali ini, yaitu seperti yang kalian udah lihat di posannya Kontekstual juga sama SRI kemarin, nuklir dan transisi energi. Jadi kita akan ngebahas mungkin dari dasar-dasarnya dulu, terus gimana konteksnya lebih luas lagi. Tapi sebelum kita masuk lebih jauh, jangan lupa untuk follow podcast ini, podcast Kasual. Kalau kalian punya pertanyaan-pertanyaan seputar isu-isu HI atau sosial politik, boleh ditanyain. Terus follow juga sosmed kita @kontekstual.com di Twitter dan Instagram, sama visit website kita di kontekstual.com. Di situ ada berita, opini, dan artikel ilmiah. Kalau dari SRI, ada yang mau dipromosin?
Jadi sebenarnya kita cuma berfokus di dua sosial media sekarang. Yang pertama itu ada Instagram, cek aja di @sri.ui. Dan satu lagi ada di LinkedIn, cari aja. Society of Renewable Energy, Universitas Indonesia.
Oke, kalau gitu kita mulai aja ya. Mungkin dari overview-nya dulu, dasarnya dulu. Topik kita hari ini kan tempat nuklir dalam transisi energi gitu. Ini pertanyaan untuk mulai, di mana tempat nuklir dalam transisi energi sebenarnya? Dari Eto dulu deh.
Nah, kalau misalkan secara keilmuan gitu, sebenarnya kita merujuk ke bahasa gitu ya. Maka di Indonesia kita mengenal yang namanya EBT, Energi Baru Terbarukan. Nah ini cukup seru gitu. Kenapa? Karena cuma di Indonesia tuh, kita bahasa Inggrisnya ya, New and Renewable Energy. Apa nih bedanya new sama renewable gitu kan? New ini adalah jenis energi yang baru ditemukan. Jadi isinya ya, kalau disebut tuh berarti ada nuklir di dalamnya. Terus juga ada gasified coal. Dan ada beberapa energi-energi zaman dulu yang masih dipakai gitu. Tapi diperbaharui, tanda kutip. Itu energi baru. Nah yang kedua ada juga energi terbarukan gitu. Yang mana merupakan energi yang bisa selalu diperbaharui gitu. Mereka punya siklus. Kayak ada energi air, ada matahari, ada biomasa, dan energi lain kayak geothermal. Gitu. Itu merupakan energi terbarukan yang harusnya nggak habis-habis. Dan secara lokasi gitu ya, udah cukup jelas nih, nuklir itu ada di energi baru, bukan terbarukan. Kenapa? Karena melihat dari basisnya gitu ya, dia tuh berasal dari produk tambang. Thorium, uranium gitu. Dan barang-barang tambang seperti yang kita tahu nggak bisa gitu diterbarukan karena mereka dibentuk dari, katanya nggak ada yang bilang ya, kalau misalkan barang-barang tambang kayak thorium, kalau batu bara itu kan dari makhluk hidup atau makhluk-makhluk organik yang udah kelamaan dia ditaruh dalam tanah gitu. Dan ini mereka adalah emang barang-barang ataupun juga material-material yang udah kebentuk dari sananya gitu, dari alam. Jadi kayak dari meteorit dan mungkin teman-temannya gitu ya. Itu sih paling posisinya ya, ada di energi baru gitu. Tapi mereka bukan energi terbarukan. Itu adalah salah satu miskonsepsi yang cukup besar gitu di masyarakat.
Berarti kalau dalam konteks apa ya, melakukan transisi dari yang berbasis fossil fuel gitu, itu adalah pilihan yang bijak atau justru enggak?
Waduh, kalau bijak atau enggak, kita perlu tahu dari dua perspektif kali ya. Pertama ada yang perspektifnya itu, let's say kita mau net zero gitu. Net zero ini gimana cara meraihnya gitu? Ada dua. Yang pertama lo go 100% renewable gitu kan, atau lo mulai dengan sedikit-sedikit gitu mentransisikan pembangkit-pembangkit yang udah ada itu menjadi renewable, tanda kutip. Maksudnya gimana nih? Kita punya PLTU sekarang ya kan? Ada gue lupa ya. Sorry, tapi kayak di tahun 2020 ini kita punya plan 16 PLTU baru gitu kan, yang udah ditekan dari 2018. Nah, plan ini tuh udah apa ya? Duitnya udah ngalir, PLTU-nya sedang dibuat. Nggak mungkin dong tiba-tiba di stop gitu kan? Misalnya pembangunannya kita berhentikan total, terus semua pekerjanya kita laid off gitu. Ini nggak mungkin. Jadi PLTU itu akan tetap dijalanin, tapi penggunaan energi di dalam PLTU-nya yang diubah gitu. Dari yang tadinya pakai 100% batu bara, itu diubah. Yang pertama bisa pakai gaseous pipe coal gitu. Ini batu baranya itu dibikin jadi gas supaya lebih ramah lingkungan. Atau yang kedua gitu, pakai pelet biomasa. Itu kayak dari bahan-bahan kayu yang sudah dipakai, ataupun juga ada nih cetakan-cetakan kayu-kayu kecil menggantikan si batu bara. Itu kalau misalkan kita ngomongin soal transisi energi yang menggunakan pembangkit yang udah ada. Kalau misalkan yang 100% renewable, itu benar-benar sebuah investasi besar-besaran gitu. Udah bukan jutaan dolar lagi kali ya, mungkin udah kayak bermiliar-miliar dolar gitu. Udah digelontorin dari dana internasional buat penggunaan energi terbarukan gitu. Jadi kita benar-benar bikin dari nol tuh langsung mungkin ke arah 1000 atau bahkan mungkin 10.000 gitu ya, dari pembangkit listrik energi terbarukan. Nggak cuma panas matahari, tapi juga ada geothermal, terus ada hydro dan wind gitu. Plus minusnya apa? Kalau misalkan yang rencana pertama sama yang kedua gitu kan. Nah, rencana pertama ini tuh lebih mungkin bisa dilakukan karena pembangkitnya sudah ada gitu. Sedangkan yang kedua itu juga sangat mungkin untuk dilakukan, akan tetapi kita butuh investasi yang besar banget gitu di awal kayak yang udah gue bilang tadi. Dan nuklir itu ada di bagian yang kedua gitu untuk Indonesia ya, karena kita belum pernah gitu punya pembangkit listrik tenaga nuklir. Ada satu sih, tapi itu ada di Serpong sebagai lembaga penelitian debatan.
Kalau lu ngeliatnya gimana kelas posisi nuklir dalam transisi energi, apakah lu lebih bisa gue bilang pro atau seperti posisi-posisi oposisi?
Oke, ya tadi mungkin kayak yang udah di mention sama itu juga, menurut gue overview-nya bagus gitu kan, secara itu nuklir. Meskipun penemuannya sendiri nuklir juga udah cukup lama kan digunakan pertama kali jadi bangkit listrik itu 1950-an akhir kalau nggak salah gitu kan.
Udah lama gitu.
Udah lama jadi sebenarnya, cuman emang... Ya, cuman kan teknologinya emang masih terus dikembangkan sampai sekarang gitu kan. Kayak kita lihat beberapa minggu yang lalu juga ada penemuan-penemuan baru terkait nuklir, kayak small modular reactor, terus ternyata potensi energinya yang masih bisa lebih tinggi lagi gitu kan. Dan kalau menurut gue ya nuklir, kalau gue distingsinya sih mungkin lebih kayak kan kalau transisi energi ya fokusnya terutama ya pengen away from fossil fuels, dari energi fosil yang dia terutama itu mengemisi karbon gitu kan, dan gas-gas rumah kaca lainnya yang menjadi kontributor utama bagi perubahan iklim. Nah, kan fokusnya ke situ pertama, dan yang kedua itu pengen transisi ke renewable energy gitu. Ini emang ke energi yang terbarukan gitu, alias ya energi yang nggak berasal kayak nuklir kan dari tambang gitu. Makanya tadi dibilang semeto itu energi yang sebenarnya tidak terbarukan gitu secara asalnya gitu. Nah, ini kan berarti nuklir kalau di sini dia ada di semacam zona abu-abu gitu kan. Dia bukan energi fosil karena dia juga tidak menghasilkan karbon gitu kan dalam jumlah besar. Dia juga jadi dia waste-nya itu terbilang minim. Kalau dihitung-hitung tuh kira-kira pakai standar barat ya yang agak eksesif gitu. Satu orang itu sepanjang hidupnya cuma ngabisin sekitar, ada waste nuklir tuh sekitar satu botol Coca-Cola kecil gitu kan. Buat energi nuklir gitu. Akan ada nuklir waste-nya gitu. Dan itu pun sebagian juga ada yang masih bisa di-reprocessing tergantung gimana manajemennya. Ya emang kalau mau idealnya banget kayak beberapa pihak yang mungkin harga nuklir tidak bisa diterima gitu. Cuman kalau menurut gue, nuklir itu yang pertama ya acceptable as a transitional energy gitu kan, maksudnya emang kita idealnya mungkin pengen sebanyak mungkin renewables, tapi ya nuklir dengan emisinya yang minim itu menjadi salah satu opsi gitu kan, ataupun kalau udah ada juga ya bagus untuk kemudian sebagian tuh mulai transisi ke renewable energy. Pun menurut gue akhirnya kalau udah di renewable energy, setahu gue ya dari yang gue pelajarin, konsep energi itu paling enggak kita harus tetap ada yang stable energy. Maksudnya renewable energy kan, ya renewable energy juga relatif stabil gitu kan. Maksudnya kita bikin windmill itu pasti di tempat yang anginnya konstan gitu. Kita bikin matahari juga di tempat yang sinarnya banyak. Tapi pada akhirnya ya ada potensi dan kadang-kadang kejadian, apalagi dengan iklimnya semakin tidak pasti ini, ketika ya akhirnya power itu dari sumber-sumber terbarukan tersebut nggak ada terus gitu loh, nggak ada on demand, tapi emang tergantung sama kondisi alam gitu kan. Nah, sementara energi itu dari ujung ke ujung tuh voltasenya apa-apa ya, tegangan tuh relatif sama gitu. Maksudnya kan listrik tuh nggak disimpan di baterai raksasa atau di mana, tapi emang harus sama di ujung, di supply sama demand-nya gitu. Jadi tetap harus ada suatu energi yang bisa kita on off sesuai kemauan kita gitu. Jadi itu yang harus diperhatikan, dan so far menurut gue kalau kita menolak energi-energi fosil, ya maka nuklir menjadi salah satu opsi untuk opsi aman gitu ya, untuk tetap adanya energi stabil tersebut.
Ini mungkin bisa nyambung ke pertanyaan dari Fahdi underscore Nusantara dari Instagram ya. Sebenarnya yang salah satu yang mengkhawatirkan dari nuklir kan ini worst case scenario-nya ya dari emisi nuklir. Dia bilang bagaimana dampak terburuk dari emisi nuklir ini. Apalagi kalau kita melihat kasus di Chernobyl, dampak dari Chernobyl nampaknya belum terlihat. Malah lebih banyak hewan-hewan dan tumbuhan tumbuh subur di sekitar daerah tersebut. Oh, dia melihat ada dampak positif sebetulnya.
Oh, oke. Okay. Dari siapa tadi namanya?
Fahdi.
Fahdi ya? Wah, gokil-gokil. Pertanyaannya lumayan ini ya, kalau misalkan kita ingat-ingat gitu ya, terkait sama perang yang baru-baru aja dimulai. Rusia dan Ukraina ya. Buset. Lu cari perang di Rusia yang muncul Chernobyl nggak tuh? Oh, nggak bingung. Relasinya di mana berita-berita Indonesia? Ya, cuma well, itu cukup berdasar ya, karena orang mikirnya, wah mau perang nuklir nih gitu kan. Oke, semua kejadian. Tapi gini sebenarnya, apa ya? Kalau misalkan ngomongin yang ada di Chernobyl, itu perlu diluruskan ya, karena dia itu yang terjadi adalah meltdown gitu, atau pembangkitnya yang bermasalah di saat mereka bekerja, bukan limbahnya gitu yang berbahaya atau juga limbahnya yang salah dibuang gitu. Kalau kita lihat kasusnya di Indonesia, ini tuh kayak ada pembangkit terus kena masalah, pembangkitnya rusak gitu, bukan ada pembangkit nuklir gitu di Indonesia terus mereka menghasilkan limbah, limbahnya ditaruh sembarangan. Konteksnya itu apa yang terjadi di Ukraina gitu, di Chernobyl, adalah pembangkitnya gitu yang ada masalah, meltdown. Dan jadi itu udah cukup menjawab ya, semoga gitu, karena tadi pertanyaannya lebih ke waste-nya gitu. Nah terus permasalahan apa yang dihadapi sekarang adalah, jadi meltdown itu dia di Chernobyl itu terjadi adanya pelepasan radiasi yang tidak diinginkan. Nah itu berasalnya dari si pembangkit gitu. Ini tuh bentuknya tuh material radioaktif banget gitu, yang lagi dipakai buat manasin air gitu ya kan, di dalam pembangkitnya mereka. Terus meltdown, ya udah tuh radiasinya kebuka gitu. Jadi banyak makhluk hidup yang kena gitu atau terpapar dari si radiasi ini. Dan kalau misalkan kita lihat dari reportnya gitu, baik itu di Fukushima ataupun juga di Chernobyl yang terjadi dua-duanya karena meltdown, maka laporan mereka nih di dalam perusahaan tuh sangat sedikit gitu korbannya. Kenapa? Karena mereka menghitung orang-orang yang mengalami kecelakaan kerja di dalam pembangkitnya. Tapi off the record gitu ya, berdasarkan beberapa literatur yang gue baca, sebenarnya tuh nilai dari kecelakaannya nggak berhenti di situ. Terus akhirnya mereka kena tumor dan mungkin penyakit-penyakit lainnya yang disebabkan sama radiasi gitu. Cuma 60 orang tadi itu yang gue sebutin adalah orang-orang yang terpapar langsung, dan di beberapa saat kayak mungkin 1-3 tahun selanjutnya itu langsung kena kanker gitu, karena mereka dapat radiasi paling besar. Jadi kalau misalkan teman-teman suka main game Fallout gitu kan, kayak misalkan ke daerah berbahaya gitu, kan gak serta-merta jebret langsung 100% ya kan aktivasi radiasinya gitu di dalam tubuh. Tapi itu meningkat gitu, 1%, 2%, 3%, dan bahkan itu waktunya lama. Jadi di saat lu gak sadar lu udah terpapar 100%, tuh masih bisa ngomong, masih bisa hidup biasa gitu. Tapi setelah setiap hari dan setiap bulan gitu menjalani hidup ya, semakin lama gitu semakin berkembang, tumor, kanker gitu. Itu kalau misalkan terkait sama Chernobyl. Dan juga terkait sama waste, so far sih gue masih belum baca ya, terkait dengan waste management system yang bermasalah gitu di Chernobyl. Kenapa? Karena di sistem Chernobyl gitu, mereka setelah uraniumnya itu dipakai, itu benar-benar dipres menjadi sebuah kalau yang tadinya dia pelet, itu dia udah jadi kotak gitu, kayak sebuah baterai gitu ya. Dan itu tuh disimpan di dalam sebuah gunung gitu. Jadi peletnya selesai dipakai itu disimpan dan dibuat berlapis-lapis gitu pengamannya, akhir dan disimpan gitu. Baik itu nanti ada yang disimpan di lapangan, dan juga ada yang biasanya itu dimasukin ke dalam pegunungan. So far sih belum ada urusan gitu ya terkait sama waste-nya, kalau misalkan kita bilang terkait sama keamanan.
Kalau gimana kelas kalau ngelihat resiko-resiko tadi kita lihat Chernobyl, Fukushima gitu dan keuntungan-keuntungan yang sebenarnya bisa didapat yang tadi lo jelasin, apakah keuntungan tersebut worth it untuk menutupi resiko-resiko tersebut?
Ya, dampak dari nuklir kalau sampai terjadi kecelakaan itu emang ternyata sangat devastating. Itu kita nggak bisa apa namanya kita nafikan di Chernobyl maupun di Fukushima. Dan dia lebih pada di Chernobyl mungkin ya, karena ya jadi ada satu kota bahkan sekitarnya itu yang benar-benar nggak bisa ditinggali lagi baik oleh manusia gitu kan dan juga hewan dan tumbuhan di dalamnya juga nggak bisa hidup dengan baik gitu loh. Dan itu konsekuensinya emang sampai ratusan tahun mendatang bisa jadi karena yang namanya bahan radioaktif ya emang masa hidupnya panjang gitu efeknya juga nanti. Jadi pemulihannya bisa lama. Tapi di satu sisi menurut gue ya ada ketakutan mengenai nuklir itu yang overblown juga gitu kan. Karena maksudnya kalau dihitung itu ini kecelakaan dua dari berapa ratus atau ribu reaktor nuklir di dunia gitu loh, dan sepanjang berapa puluh tahun, misalnya kalau kita compare sama kecelakaan lain di PLTU Batubara atau pembangkit listrik tenaga lain gitu kan, disaster, secara disaster wise emang agak lebih rendah gitu kan sebenarnya, dan apa namanya, ada juga grafik yang gue lihat gitu kayak per energi kira-kira berapa banyak gitu orang yang terdampak yang sampai meninggal gitu. Gue pernah waktu itu lagi nonton di Fox ya apa di mana gitu. Nah, ya nuklir ya ternyata sebenarnya salah satu yang paling aman gitu kan. Dan dia degree bahkan lebih aman daripada energi-energi fosil gitu terhadap manusia gitu, terhadap human life secara langsung. Nah, cuman yang kita tahu emang persepsi publik kan itu apa ya? Ya berita, dan kita kan ya publik paling gampang dapat informasi dari audio visual gitu kan, kita ngelihat kejadian-kejadian nuklir yang parah gitu kan, yang meledak terus orangnya dapat apa tadi, ya kena radiasi, tumor, kanker, sampai keturunan-keturunannya. Jadinya emang persepsi manusia itu ada bias terhadap resiko, ya kayaknya oh resikonya gede banget nih. Seakan-akan kalau udah ada reaktor nuklir itu udah pasti meledak lah, udah pasti malfungsi dan segala macam, padahal ya kita lihat kayak di Fukushima itu benar-benar aman banget sebenarnya reaktor nuklir, cuman waktu itu kejadiannya emang benar-benar worst case, udah mana gempa terus tsunami, terus jadi kayak ya caur lah gitu kan apa namanya, dari penanganannya gitu yang benar-benar unprecedented, akhirnya bisa jadi ada bencana kayak gitu.
Berarti menurut lo ini kelas ya, resikonya bisa gue bilang sebenarnya terlalu dilebih-lebihkan gitu. Artinya butuh worst case, se-worst case gempa bumi dan tsunami untuk dampak buruk itu hadir gitu.
Iya gitu, karena emang standar buat energi nuklir itu tinggi banget gitu kan. Dan secara nilainya juga sebenarnya salah satu yang paling aman gitu terhadap nyawa manusia gitu. Kalau kita lihat dari situ.
Kalau lu tuh setuju?
Bukan masalah setuju atau enggaknya kali ya, karena gue kan ini sebelumnya kali ya, gue tuh mahasiswa fisika gitu angkatan 2018 tahun terakhir dan gue cukup mempelajari gitu, mungkin tidak nuklir secara spesifik tapi lebih ke fisika inti. Fisika inti gitu.
mantap ilmuwan
apa ya, ngelihat apa yang Ikhlas bawa tadi tuh ya, itu simply data aja gitu. Emang sih nggak bisa dipungkirin gitu, based on data nuklir ini emang salah satu yang terkecil lah gitu, terkait sama kecelakaan-kecelakaan dalam kerja gitu yang mengakibatkan kehilangan nyawa. Tapi kalau misalkan kita sandingin gitu ya, perbandingan gitu. Jadi kalau misalkan kita bandingin ya antara penggunaan energi nuklir dibandingin sama solar power, dibandingin sama PLTU gitu atau coal gitu, itu kita bisa masukin dia ke dalam grafik yang sama gitu bentuknya. Dengan perbandingan antara nuklir dengan antara penggunaan dari pesawat gitu, kecelakaan pesawat, kecelakaan mobil sama motor. Motor itu bakalan punya margin yang paling besar gitu, ibaratnya sama kayak PLTU lah ya kan, terkait sama kecelakaan yang mengakibatkan kehilangan nyawa. Terus mobil itu hampir sama nanti sama solar power, dan yang terakhir nuklir gitu. Nuklir ini tipis banget gitu, sama kayak mobil itu, kalau misalkan lu nggak pernah tabrakan berarti lu belum jago motor. Cuma dua jokes itu nggak bisa kepake kalau misalkan lu bawa bawa pesawat terus lu nggak jatuh, lu nggak jago kalau belum jatuh gitu, karena lu sekali jatuh di pesawat itu tuh kayak seluruh dunia tahu gitu, bahkan sebuah penerbangan lokal gitu ya antara Jakarta Bandung aja tuh bisa bikin sebuah perusahaan besar asal Amerika, Boeing, itu hancur banget gitu si perusahaan ini gara-gara 737 Max-nya. Nah, hal ini yang bikin apa ya? Gue ngelihat nuklir ini tuh cuma jatuh dua kali gitu. Dan itu udah cukup menghabisi bukan cuma perusahaannya, tapi juga kepercayaan masyarakat global gitu terhadap penggunaan dari energi nuklir. Ya balik lagi sih, kalau misalkan Indonesia emang mau, kita harus lihat lagi kan resiko-resiko yang ada. Dan ya gak bisa dipungkirin sih, resikonya itu emang bisa diperkecil dengan safety barrier ataupun juga apa ya, mungkin SOP gitu ya, safety operation-nya dari nuklir yang udah cukup kuat gitu, dari tahun ke tahun selalu diperkuatkan buat pengembang-pengembang yang udah ada. Tapi di lain sisi juga orang tuh lebih melihat bahwasannya penggunaan energi itu gak harus terpusat, tapi kalau bisa di desentralisasi. Nah, oleh karena itu renewable energy lebih naik.
Tapi gue jadi penasaran sama sebenarnya the state of nuklir sebagai energi sekarang ini tuh gimana sih? Apakah udah jadi sesuatu yang jamak di berbagai negara atau sebenarnya masih jarang yang make? Atau statusnya gimana sebenarnya, Klas?
Ya, sebenarnya nuklir cukup jamak ya, terutama di negara-negara maju. Kayak ya kita kalau ngomong negara Eropa, Uni Eropa itu kayak setengahnya lah paling nggak make. Bahkan kayak banyak, ada yang menjadi sumber energi utama kayak Prancis terutama itu banyak banget, kayak hampir 70% dari energinya itu dari nuklir gitu kan. Dan di kebanyakan negara maju lainnya ya, di Amerika, Kanada, Rusia, China, India bahkan juga ya, itu memiliki bangkit energi dari tenaga nuklir gitu. Indonesia kayaknya sih ada rencana juga, tapi gak jelas gitu kan nanti kedepannya gimana. Dan ya kayak yang sempat di ada dinamika kemarin yang berkembang juga, kayak EU akhirnya melihat kalau energi terbarukan ini jadi nuklir ini jadi energi terbarukan gitu kan, meskipun memicu perdebatan juga dari beberapa negara lainnya itu kan di dalam blok yang anti nuklir, tapi ya dilihatnya itu bahwa ada potensi ini kan, terutama sebagai energi transisional. Dan yang bisa gue lihat juga sih dari kondisinya, itu walaupun tadi ya, kayak Eto bilang, misalnya secara persepsi publik itu udah negatif kebanyakan terhadap nuklir, meskipun nggak absolut juga, karena dua kecelakaan yang paling besar tersebut. Tapi sebenarnya secara political willingness terhadap nuklir itu tetap ada gitu loh, di berbagai negara di dunia gitu, bahkan secara internasional, ya karena kerjasama-kerjasama untuk terus meneliti dan mengembangkan teknologi nuklir itu terus berlangsung gitu loh, terutama di Eropa mungkin yang banyak banget, dan juga reaktor-reaktor nuklir itu yang baru masih terus dibangun, kecuali mungkin di beberapa negara kayak Jerman dan Belgia yang udah melakukan phasing out nuklir gitu ya, tapi di negara-negara lain sisanya, karena di seluruh dunia tetap masih ada minat yang besar gitu kan terhadap energi nuklir ini.
Kalau gua sering lihat gitu ya di sosial media dan yang beredar gitu, ada beberapa atau banyak aktivis lingkungan yang kayaknya against sama nuklir ya, itu kan bukankah itu jadi salah satu alternatif untuk transisi dari coal?
Kalau dilihat gitu ya, kenapa para aktivis ini banyak yang menolak nuklir gitu, atau mungkin let's say ada satu organisasi lingkungan besar gitu ya, judulnya gede, GP gitu, Greenpeace ya. Mereka lahir karena oh ini harus disebut sih, karena
harus
karena perlawanan terhadap nuklir itu menjadi salah satu pertanda buat mereka berdiri gitu. Jadi kita kenal sekarang Greenpeace ini organisasi yang apa ya, berbasis lingkungan, tapi sebenarnya di awal-awal pendiriannya gitu ya, penggunaan Greenpeace dan juga kapal yang terkenal gitu kan Phyllis Formac nih, karena mereka melawan percobaan nuklir gitu ya, buat bom waktu itu di daerah-daerah Bikini Bottom, Hawaii. Dan dari situ mereka melihat bahwasannya kalau misalkan penggunaan nuklir ini mau buat senjata maupun buat energi itu cukup berbahaya tuh, karena dampaknya, dampak apa sih yang mereka hitung? Sebenarnya bukan cuma dampak ekonomi, dampak kecelakaan, tapi juga dampak sustainability. Kayak kalau misalkan kita sadarin gitu ya, penggunaan dari energi terbarukan lainnya, energi terbarukan, mereka itu akan menimbulkan dampak bukan karena operasionalnya, tapi karena kapitalnya. Jadi kalau misalkan kita nih punya solar power gitu, kita punya panel surya, maka yang bikin emisi itu bukan dari matahari yang kena ke material panel surianya, bukan, tapi kualitas dari panel surianya gitu, yang udah bisa bekerja nggak lagi dia angka terbaiknya gitu, 80-100%. Nah itu adalah waste-nya kita gitu. Nah untuk PLTN gitu atau pembangkit listrik tenaga nuklir itu masih sama konsep emisinya dengan PLTU gitu. Mungkin kalau di PLTU itu kita masih mengenal yang namanya ada karbon, terus juga ada GHG gitu yang keluar dari cerobong asap mereka. Kalau misalkan buat nuklir, semua itu udah nggak ada lagi gitu. Kita udah nggak ngasilin karbon, kita juga udah nggak ngasilin GHG gitu kan. Akan tetapi emisinya itu bentuknya padatan ataupun juga limbah cairan dari apa? Dari si penggunaan uranium ataupun juga thorium yang disimpan. Gitu, itu adalah waste-nya dan itu sama sekali nggak sustainable. Kenapa? Karena waktu luruh gitu. Kalau misalnya teman-teman ingat nih, mungkin anak IPA ya, biasanya yang belajar fisika itu waktu 2-3 SMA, kita belajar waktu luruh, ini pasti ada gitu di SBM ya, minimal satu soal. Jadi harusnya tahu sih. Dan di situ tuh kita ngitung waktu luruh tuh angkanya tuh udah bukan ratusan lagi, tapi udah ribuan tahun gitu. Dan makhluk apa yang bisa hidup ribuan tahun gitu. Ibaratnya ntar dia nyaksiin nih, iya nih gue lihat manusia penggunaan nuklirnya banyak banget. Terus sampai sekarang disisain gitu kan. Ini buminya udah gak ada tuh limbah nuklirnya jangan-jangan masih bisa ada. Itu kalau ngomongin nuklir. Dan hal ini yang menjadi pusat pergerakan, mengapa gitu ya, banyak aktivis-aktivis lingkungan gitu, let's say yang sustainability, ataupun juga yang energi terbarukan itu, cukup menorak nuklir. Gitu. Yang namanya juga aktivis, idealismenya kuat, ya kan. Jadi kita, mereka lebih berpikiran kayak, oh yaudah nih, ada sebenarnya energi-energi yang bisa lebih kita pusatin lagi gitu, yang bisa lebih kita masifin lagi gitu untuk digunakan. Ya karena kembali ke awal gitu, gue bilang kalau misalkan, bukan gue ya, gitu, datanya sendiri bilang kalau misalkan kita mau pasang PLTN gitu, atau pembangkit listrik tenaga nuklir, itu membutuhkan capital cost atau biaya pembangunan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan membuat pembangkit dari energi terbarukan. Meskipun seperti yang Ikhlas sudah sebutkan gitu ya, terkait sama penggunaan energi, energi terbarukan ini tuh belum bisa fully cover semua kebutuhan listrik gitu. Masih ada intermitensi. Dan penggunaan dari energi nuklir ini beneran menjadi sebuah solusi di antara itu. Karena ya nuklir bisa menjadi basis dari sistem energi yang kita gunakan gitu. Jadi basicnya itu kalau misalkan kita gunakan listrik ya, nah, siang penggunaan energi rendah tapi energi yang dihasilkan dari energi surya itu tinggi. Nah kalau di halnya nuklir itu nggak jadi sebuah masalah gitu. Lo mau energinya tinggi mau rendah masih tetap di keep up, bisa di keep up gitu sama si energi nuklir. Jadi banyak yang bilang kalau misalnya itu sebuah solusi, akan tetapi banyak dispute gitu yang mengatakan kayak udah nggak usah pakai nuklir gitu karena waste-nya tuh udah lama banget gitu. Itu sampai anak cucu dicicip-cicip bobot pokoknya lah. Itu udah waste-nya masih tetap ada. Dan itu akan menjadi sebuah mimpi buruk baru untuk generasi lain.
Kalau menurut lu gimana, Kelas?
Ya menurut gue kalau aktivis lingkungan sih sama kayak ETM, emang penjelasannya kurang lebih kayak gitu. Gue juga makin tahu beberapa meskipun nggak involved banget. Cuman kalau yang mungkin bisa gue kritisi gitu ya, karena kalau itu kan yang mungkin memberikan pandangan yang cukup balance gitu kan, karena selain sebagai aktivis lingkungan itu juga sangat concern gitu kan soal energi juga gimana kira-kira yang ideal yang bisa dicapai nanti. Tapi perlawanan atau ya oposisi gitu ya, oposisi yang membabi buta kalau terhadap energi nuklir menurut gue ya kadang-kadang bisa agak kontraproduktif juga dengan tujuan dari aktivisme lingkungan itu sendiri. Karena kadang-kadang ada beberapa reaktor nuklir misalnya yang akhirnya ditutup gitu. Kayak di New York tuh ada reaktor nuklir Indian Point misalnya. Waktu itu ya salah satunya ditutup karena oposisi dari aktivisme lingkungan itu juga. Tapi ya setelah pembangkit listrik tenaga nuklir itu ditutup, justru digantikannya dengan energi-energi tidak terbarukan gitu kan. Jadi sebenarnya ya comparable bisa jadi lebih buruk gitu kan. Jadi ya mungkin kita bisa lebih menghadirkan suatu pandangan yang balance aja terhadap solusi energi di masa depan. Meskipun menurut gue ya peran teman-teman aktivis lingkungan nggak bisa dipungkiri juga tetap penting gitu kan. Cuman ya emang ada beragam perspektif yang mesti kita tampung gitu.
Oke. Nah, gue mau pindah ke Indonesia gitu ya. Mungkin tadi udah sempat disinggung dikit. Sebenarnya kalau di Indonesia tuh penggunaan teknologi nuklir tuh udah kayak gimana sih, sejauh apa? Dan kalau dalam konteks transisi energi, apakah udah ada apanya ya, wacananya atau tindak lanjutnya toh?
Oh, kalau misalkan kita ngomongin soal Indonesia gitu ya, ya so far sih yang gue tahu tuh PLTN yang sudah berdiri ya, itu ada di Serpong, di daerah komplek Kementerian Ristek dulu ya namanya. Dan situ nggak cuma ada Batan, tapi juga ada PPPT, ada LIPI. Dan mereka bisa menghasilkan, seingat gue ya, itu 2,5 megawatt atau sampai dengan 3 megawatt gitu, dari energi nuklir. Dan itu digunakan untuk mengaliri energi ke komplek mereka gitu, komplek Batan dan juga komplek di sekitar mereka gitu, untuk 3 megawatt. Itu sebuah energi yang cukup besar ya untuk penggunaan energi. Nah, ngomongin terkait dengan regulasi gitu dan juga mungkin future of nuclear use gitu kan, bakalan dipakai atau enggak, itu udah ketuang tuh di dalam RUU EBT yang terbaru 2020 di Desember, di mana nuklir ini namanya muncul gitu untuk bisa digunakan kembali bersama dengan energi-energi baru lainnya, ada gasified coal dan juga bersamaan dengan energi terbarukan gitu. Kayak misalkan kita lihat nih yang paling seru ya, yang paling seru itu adalah penggunaan dari PLTS atap gitu, yang dia sangat dipermudah di RUU EBT ini. Akan tetapi melihat adanya nama nuklir gitu kan di RUU EBT terbaru, itu bikin kita ngelihat ulang gitu. Oh, berarti nuklir masih punya nih masa depan untuk dipasang di Indonesia. Akan tetapi ya ini kan cuma bentuk regulasi gitu ya. Belum ada benar-benar bentuk teknisnya gitu kan, kayak gimana energi nuklir ini akan digunakan dan siapa nanti yang akan membangun dan siapa juga yang akan menggunakan. Ya tapi itu cukup menarik sih kalau misalnya kita ngomongin soal RUU EBT ya. Dengan dispute-nya. Nah, cuma itu sih mungkin kalau misalkan terkait sama masa depan nuklir ya, karena selama 8 tahun sebelumnya gitu ya, hanya dibahas-bahas saja gitu, dan gak dimasukin ke dalam RUU, sekarang mereka udah bisa nih masuk ke dalam RUU, which mean udah siap nih regulasinya untuk menyambut lah gitu, bisa dibilang si energi nuklir.
Menarik. Kelas, apakah berarti nuklir adalah salah satu pilihan paling realistis buat Indonesia melakukan transisi energi, apalagi kan kita ada cukup ketergantungan sama fossil fuel ya? Apakah ada alternatif lain atau nuklir is the way?
Iya, tadi setelah gue juga sama kayak itu, di Indonesia itu nuklir masih so far buat riset aja ya. Meskipun gue kayak tahu ada beberapa pembangkit lain gitu selain yang di Serpong. Tapi wacana dan impian situ ada emang dari lama, dan itu juga dituangkan ke RUU EBT gitu kan. Nah, cuman kalau khusus buat Indonesia, kayaknya ya, meskipun bisa kita explore ke sana, kalau menurut gue mungkin kalau for the Indonesian case, mungkin nuklir bukan yang preferable banget gitu kan. Yang pertama ya cost-wise gitu kan, kayak nih gue mau bilang poin itu mungkin ya, yang nuklir itu cukup mahal gitu kan. Meskipun kita lihat ada penemuan-penemuan baru di teknologi nuklir, tapi ya mungkin itu juga harus jadi salah satu pertimbangan gitu kan. Dan di Indonesia sendiri ya mungkin potensinya jauh lebih banyak gitu dibandingkan dengan negara-negara lain. Mungkin kan yang nuklir itu, kebanyakan negara yang nuklir itu emang sedikit, paling nggak dari energinya tuh emang banyak dependen ke luar negeri gitu kan. Misalnya kayak Prancis gitu, kalau nggak nuklir, Jerman juga yang banyak impor gas dari luar negeri gitu. Nah, kalau Indonesia kan bisa lebih adalah potensi baik energi fosil yang sekarang ataupun energi terbarukannya untuk bisa lebih dieksplor gitu loh. Jadi emang ada dilema antara milih nuklir atau energi terbarukan gitu kan. Dan menurut gue energi terbarukan harus diprioritaskan gitu. Meskipun nuklir tetap harus dieksplor, cobalah gitu kan. Jadi salah satu opsi biar ada perkembangannya juga gitu di Indonesia.
Alright. Kalau tuh apakah nuklir di Indonesia adalah jalannya atau lu punya alternatif lain?
Nah, sebenarnya nggak terlalu jauh mungkin ya pendapatnya sama iklan. karena beberapa hal yang gue sebutkan tadi gitu ya, baik buat drawback maupun juga buat benefit dari penggunaan nuklir gitu sebagai energi, ya gue melihat gitu, kalau misalkan kita kan bisa disebut apa ya, negara dunia ketiga gitu, kita bisa berkaca gitu ke negara-negara maju. Per se ada Prancis sama Jerman, yang mana dimulai tahun 2018 mereka udah mulai ini buat nge-phase out penggunaan nuklirnya gitu. Kenapa? Karena mereka sudah mulai menghadapi waste management system yang lumayan rumit gitu. Mereka penggunaan nuklir itu dari 1960 terus sampai sekarang ya waste-nya terus bertambah. Tapi teknologi untuk ngurangin waste-nya itu ya nggak signifikan perkembangannya. Jadi waste-nya akan terus ada dan ya waste-nya ini tuh bertahan sampai ribuan tahun kan. Itu yang pertama. Dan jadi ngelihat permasalahan itu seharusnya kita udah tahu nih. Nuklir itu ada di mana gitu posisinya untuk kita terapkan gitu kan. Apakah kita ingin menggunakan energi yang sudah ditinggalkan atau kita coba moving forward gitu ke energi yang emang benar-benar sebuah hal yang menjanjikan untuk mentransisikan energi. Satu. Terus melihat lagi juga gitu ya terkait sama capital cost-nya gitu. Kayak yang Ikhlas tadi udah bilang bahwa ya jadi kayak kalau misalkan kita punya budget sebesar A gitu ya. Dan kita ngelihat gitu, daftar-daftar energi apa yang bisa kita gunakan, semakin banyak daftar energinya, semakin kita bingung, kita mau berfokus di mana. Nah, oleh karena itu gue melihatnya kalau misalkan kita emang mau transisi energi 100% terbarukan, ya kita cukup aja gitu, terfokus sama energi terbarukannya. Baik itu infrastrukturnya maupun itu teknologinya, bahkan sampai orang-orangnya gitu. Supaya ya kita beneran bisa gitu, excel di satu bidang ini terkait sama energi terbarukan. Kita harus coba pakai kacamata kuda, oke ini kita ngembangin satu energi satu persatu gitu. Dan kalau misalkan emang memungkinkan gitu ya, seharusnya ya terlihat gitu bahwasanya nantinya gitu, penggunaan nuklir ini kayaknya tidak perlu ada gitu, atau mungkin ada cuma sedikit ya. Kenapa? Karena ya energi-energi terbarukan yang udah ada itu nanti akan bisa menopang penggunaan energi di Indonesia gitu. Kita kalau misalnya ngomongin transisi energi nggak bisa ngomongin soal sumbernya doang ya. Jadi ada efisiensi energi di sana. Terus juga ada apa ya? Mungkin regulasi-regulasi terkait sama energi terbarukan yang mau diekspor pun ataupun diimpor gitu. Baik dari skala kecil gitu pembangkit listrik tenaga surya atap ataupun juga skala besar gitu. Let's say kayak geothermal. Di situ nanti akan ada transaksi antara si pengguna yang ternyata nanti bisa jadi pembangkit juga dan pembangkit aslinya. Itu seru banget sih kalau misalnya ngomongin terkait sama energi terbarukan dan regulasi-regulasi diantaranya. Dan apa ya, dengan hal-hal tersebut, penggunaan dari nuklir ini jadi cukup apa ya, membingungkan gitu. Kayak ini dia tuh sebenarnya sebuah menu yang harus kita beli untuk mencapai target, atau ya ini cukup, sok, udahlah masukin aja gitu dalam menu, kalau misalkan gak kepilih juga gak apa-apa.
Oke, menarik. Pertanyaan terakhir kali ya, menurut lu gimana Kas, dalam konteks transisi energi global mungkin ya, apakah posisi nuklir ini akan semakin jamak atau mungkin akan banyak resistensi gitu atau gimana?
Ya menurut gue sih nuklir masih akan menjadi semakin jamak meskipun nggak definitif juga gitu kan, karena kita lihat ada beberapa negara yang phase out dan resistensi tentunya tetap ada gitu kan, ya kayak kita lihat political will-nya dari sisi pemerintah masih banyak, tapi resistensinya dari masyarakat sipil dan juga ya publik secara luas gitu kan, tentu akan tetap ada gitu. Cuman ya balik lagi ke poin awal tadi, menurut gue nuklir menjadi opsi yang perlu kita eksplorasi gitu kan dalam transisi energi, dan bahkan bisa menjadi penting juga gitu kalau konteksnya dalam menyediakan energi yang stabil. Tentu harus ditingkatkan juga dengan penelitian dan juga protokol keamanan yang harus diperbagus juga.
Oke. Kalau itu
gimana nih? Gue secara global atau secara nasional nih?
Dua-duanya boleh.
Waduh. Oke, kalau secara global kita bisa lihat ya gitu bahwasanya tren dari penggunaan energi nuklir ini semakin menurun gitu dari tahun ke tahunnya gitu. Dan terkait sama resistensinya itu akan berjalan sebanding dengan penggunaan dari energi nuklir ya. Semakin penggunaannya menurun, maka resistensinya akan semakin berkurang. Dan kenapa hal itu terjadi ya? Simply karena emang resistensinya itu ada karena ya penggunaan nuklir ini kalau bisa jangan ditambah, bukan berarti selalu dikurangi gitu. terkait dengan resistensi, dan menurut gue secara global ya nuklir akan semakin lama semakin tergerus gitu penggunaannya. Terus di skala nasional, gue masih melihat gitu ya, ada harapan gitu bahwasanya nuklir ini akan diimplementasikan gitu berdasarkan regulasi yang kita lihat. Ya kan, tetapi kalau misalkan lihat perkembangan teknologinya gitu antara, let's say gitu ya, mereka balapan nih antara nuklir sama energi terbarukan lain. Maka nuklir itu ada di jauh belakang. Sedangkan energi-energi kayak surya, energi wind, energi geothermal itu udah jauh banget di depan. Mereka udah punya LCOE yang lebih kecil gitu kan. Itu leverage cost of average gitu. Leverage cost of electricity itu kayak penggunaan listrik kita per KWH-nya itu berapa duit. Dan itu tuh energi terbarukan udah sangat bersaing gitu di situ. Bahkan mereka udah lebih murah daripada coal sendiri. Sedangkan nuklir mereka bahkan masih lebih mahal dari coal. Dan apa ya, melihat bahwasanya Indonesia itu sebenarnya punya gitu potensi. Ya karena kita sangat berfokus pada tambang, akhirnya kita menemukan tambang-tambang uranium baru gitu. Bukan berarti semua sumber daya mineral yang kita punya gitu, yang kita lihat, itu harus kita gunakan gitu. Kita harus lebih punya apa ya, kebijaksanaan lah gitu, dalam menggunakan sumber daya mineral yang kita punya ataupun kita miliki gitu. Jadinya kayak kalau misalkan ngomongin nuklir di Indonesia, gue sih sekarang gitu ya di posisi ini melihat kayak ya potensinya ada gitu, dan sangat cukup gitu untuk memulai pengembangan nuklir di Indonesia. Akan tetapi secara kebijaksanaan penggunaan dari material dan juga mungkin sosiopolitik gitu, dan juga budget dari negara, kayaknya bisa deh kalau misalkan dimajukan dulu gitu energi-energi terbarukan yang emang udah proven to be the real renewable rather than the one that new gitu.
Oke. Menarik. Banyak ya perdebatannya, dan ternyata nggak sesimpel itu. Sangat-sangat mencerahkan diskusi kali ini. Thank you banget buat Eto dan teman-teman SRI udah kolaborasi bareng Kasual dan Kontekstual.
Oh iya, thank you banget nih buat Kasual dan Kontekstual juga.
Oh iya, terima kasih. Semoga awareness soal transisi energi ini menjadi lebih banyak dibicarakan mungkin ya di kalangan anak-anak muda seperti kita. Asik.
Jadi tuh ini direkam di hari Senin ya, guys. Dan satu hari yang lalu gitu, which is kemarin. Dari SRI UI kita ada webinar gitu, SRI UI Extorcon. Extorcon ini merupakan salah satu perusahaan yang new banget gitu ya, terkait dengan energi nuklir. Dan mereka udah cukup berfokus ya untuk menerapkan teknologi nuklir di Indonesia. Penggunaannya bukan uranium tapi menggunakan thorium. Itu cukup baru ya dan langka. Dan ini merupakan apa ya, diskusi kita gitu. Kita mengundang tiga tokoh. Yang pertama ada Pak Ahya dari perwakilan akademisi dari Sekolah Ilmu Lingkungan UI. Kemudian ada Bob S. Effendi. Beliau merupakan Chief Executive Officer dari PT Torcon Indonesia gitu. Dia adalah salah satu orang Indonesia yang cukup berpengaruh terkait nuklir. Dan juga ada Mahawira S. Dilion yang merupakan salah satu pemateri gitu dari Cerah Indonesia. Dan di sini gue kemarin tuh kita coba menghadirkan sisi dari apa ya, orang yang benar-benar akan menjalankan proyek PLTN dan orang yang menjadi oposisi gitu dari PLTN gitu. Dan menurut gue diskusi kemarin itu sangat seru gitu ya, sampai jadi kayak debat ya, udah bukan diskusi lagi jatuh ya. Dan itu menurut gue worth to watch gitu. Dan teman-teman bisa nonton, cek aja gitu di YouTube, tulis SRI UI. Maka acara yang salah satu terbesarnya gitu dari SRI UI adalah webinar ataupun juga diskusi dari nuklir kemarin. Itu aja ya, supaya dapat gitu loh sense apa yang aku dan Ikhlas dan Raffi ngomongin hari ini.
Menarik. Pas banget ya kita ngomongin nuklir dan kemarin ada webinarnya. Thank you juga buat para pendengar yang udah nanya, dan kalian bisa nanya terus ke @kontekstualcom di Instagram maupun Twitter kalau pertanyaan kalian pengen kita bahas. Dan jangan lupa follow juga podcast ini, podcast Kasual. Gue Raffi, Ikhlas, dan Eto cabut dulu. Sampai jumpa di podcast Kasual episode selanjutnya.